Campus FM îi prezentă
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtne ju bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moh sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso.
Is-saħħa ta' Sur Wolf dit sejra l-ura, kellhom jieħduh l-isptar. Talab lill-Livy Rose biex tidħol fil-kamra tiegħu. Kamra li baqgħet segreta għalija, qatt ma kienet daħlet fiha. Fuq l-iskrivanija kellha ssib żewġ pendrives. Waħda kienet imniżla bħala l-istorja ta' qabel l-irqad, u l-oħra l-istorja tal-aħħar warda.
Talaba biex meta kien imissa torqod l-isptar għas-samijaw tisma' quddiemu imma għalija fil-headphone dak li kien irrakkontala. L-istorja tiegħu. Min kien? Min fejġi? Fil-bidu ta' rakkont tiegħu sejħla maħbuba. Blanzun ta' warda. Fwiħa antika li tfuħ. Bħal ħasada, għalkemm kienet imdorrija tisimgħu jitkellem b'mod misterjuż u poetiku.
Ir-rakkont li f'din il-verżjoni jgħid is-Sur Wolf huwa aktar konċiż, inqas dettaljat milli jinsab fir-romanzi pubblikat. Għall-verżjoni radiofonika tmur aktar din il-verżjoni mqasra. Campus FM jippreżenta l-11 episodju tat-tieni taqsima tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar waħda mir-rumanz omonimu ta' George Peresso.
Pubblikazzjoni Horizons. Dawk il-kliem ta' daħla l-istorja li beda jgħidli femuni mal-ewwel li ma kienx se jgħid l-istorja minn dawk li kien ħob jgħidli missieri. Bejt ħawwat u bejt qanqlet fija aktar minn kurzjetha. Ħassejt li ma kontx aktar it-tifla żgħira ħerqana li qabel norqod nisma' storja, imma meqjusa bħala mara matura. Nasal biex ngħid, mara importanti fil-ħajja ta' dan il-bniedem misterjuż li f'lejla bħal dik, f'kamra tal-isptar, ridni nisma' l-istorja ta' ħajtu. Ridni nisma' tweġibiet għalkemm il-mistoqsija kont għamiltilu imqar biskit tiegħi. Qalli li kien twieled u trabba f'familja tat-tajjeb fl-Ingilterra. Qalli li ma kien xoqsu xejn, ħlif tfulija, imqar storbjuża. Familtu kellha disċiplina militari għax il-familja ta' missieru kienu negozjanti li kienu jissupplixxu ikel xorb u ħtiġijiet oħra. U minn ikel tal-landja s-suldati għalli kellu xorb fin l-uffiċjali. Kienu saru kummerċjanti mfittxija, monija bil-garanzija ta' suppliers with the Royal Warrant. F'dan il-lussu kollu kienu ħossu tifel waħdu. Minkejja li huma kienx qed jisma' dak li jien kont qed nisma' bil-headphones, donnu kien qed jgħaddi kelma b'kelma dak li kien kitibli.
Il-veru kumpan ta' tfulijti kil-lupu, mhux ta' veru, ma imnaqqax fuq arkata fid-daħla tad-dar tagħna bħala figura tal-istemma tal-familja Wolf. Beffe waħda. Iż-żewġ effijiet f'kun jomi kellhom jisiru aktar tard. Għall-ewwel kont nibża minnu, minn dik il-ħarsa, minn dawk is-snien u n-nejbiet. Imma mbagħad sar il-ħabib immaġinarju tiegħi li miegħu kont naqsam ħsibijieti bla ma ngħidhom. Meta batuni f'kulleġġ bħala border, aktar ħassejt innuqqas tiegħu milli ta' familti. Qabel tlaqt, xtaqtu jimbaħ, u jħoda magħhom. Ħassejt nimkeċċi, mhux mixtieq. Ommi kienet qaltli, anki jekk beħlewwa u niket, hemm isir raġel. Sirt ribel frustrat fi tfuliti u żożiti.
Għalli li familtu kienet ta' tradizzjoni antika protestanta, mux pratikanti wisq, aktar bħala drawa, daqs il-kolazzjon bil-bajt u l-bacon u l-baked beans u r-roast ta' nar taħat. Imma sijuħ il-kbir fil-familja ta' missieru kienu bis tnejn, uħuħ, ikkonverta għal-kattoliċeżmu. Dak iż-żmien fl-Ingilterra fissir li kien hemm qatta konverżjonijiet lejn il-Knisja Kattolika u missieru għamel bħalħuħ, anzi, sar aktar konservattiv. U papiet aktar mill-Kattoliċi tradizzjonali. Sijuħ mhux biss ħaddan il-Kattoliċeżmu, imma wkoll sar monaku f'abbazzija fin-Normandija mmexxija minn dawk li jusejjaħ il-monaċi bojot. L-abbazzija kienet iddedikata lil Rose Mystique, Rosa Mistika. U hemm ġa barmija u fama ta' qdusija bħala l-Sent Frer Anglia. Kienu jmorru jżuruh spiss l-aktar fiż-żmien tal-ġimgħa mqazza. F'dik il-ġabra fil-beraħ ta' artijiet ħadrana u ġonna li kellhom il-monaċi, kien iħoss serħan għalkemm f'qalbu kien iħossu ribel kontra twemmin li kienet ħadnet familtu. U minkejja li hu kien twielet u tammet meta familtu saret Kattolka, baqa' jżur l-abbazzija anki meta qatt sijuħ miet u qabartu kien ikun mimli xematu fjuri. Kompla jgħidli li meta kiber sew missieru ridu jieħu kors universitarju fil-management biex ikompli fit-tradizzjoni tal-familja flimkien magħhuh il-kbir li kien mod ibruħu b'ġismu għad-ditta li mqar wara l-gwerra bdiet tikber u tifrex l-interessi tagħha. Ħassat lill-missieru u lill-ħuh li kien aktar interessat li jieħu lawrija fil-botanika milli jkollu x'jaqsam mad-ditta b'konnessjonijiet militari tal-familja. Aktar ħassadhom u mbarazzhom meta wara l-mewt ommu mar aktarx sikta u maħkuma minn żewġa inaqgħad ma' gruppi paċifisti. Ritratti tiegħu imlibbes dingat u leħja twila waqt li jieħu sehem fi protesti kontra l-armamenti. Qalli li ma kienx għal kollox kuntent bis-sehem tiegħu f'dawn il-protesti, kien iħoss li magħhom kienu jissieħbu nies li l-intenzjoni tagħhom mhux li jitkellmu favuri l-paċi, imma sempliċement jipprotestaw. U hawn wieħed jgħidli li nies bħal dawn kien iqishom bħalu ċuħ grotteski ħerġin minn pittura kważi makabra ta' Hieronymus Bosch. Ħass li l-għajta tiegħu u l-intenzjoni tiegħu ma kinitx taqbel ma tiegħu. Kien f'dan iż-żmien li rabba bħal distak mill-protesti tal-massa. Inxteħet jikteb artikli f'magazzins kemm Ingliżi u kemm barranin kontra l-armamenti. U dan kompla mbarazza lill-missieru uħuh li wasal biex jgħajru li tilef moħħu u kien sar in-naġa mitlufa tal-familja Wolf. Għalhekk missieru uħuh ħasbu biex jelliminawh mid-ditta tagħhom, jikkumpensawh b'somma flus u xi proprjetajiet. Għal darba oħra uħuh għajru lupu miġnun u kien f'dan iż-żmien li biddel kun jomu minn Wolf beffa waħda għal Wolf b'żewġ ceffijiet. U flimkien ma' oħtu li minkejja kienet ftit snin akbar minnu kienet ħobbu daqshom, fetaħ stabbilimenti b'dak kollu li kien meħtieġ f'uffiċċji ta' ditti kbar u qabad kors fil-mezzi teknoloġiċi li bdew isiru magħrufa f'dawk iż-żminijiet. Ma' oħtu żviluppa wkoll interess f'bini storiċi antik, imdawwar partijiet u ġonna u minn hemm u oħtu komplew il-qlieħ tagħhom. Fil-fatt aktar oħtu milli hu kien jivvjaġġa f'artijiet li ħaduh kemm fl-Amerika t'isfel u f'postijiet orientali fejn l-imħabba tiegħu għan-natura għal fjuri b'mod partikolari kibret sew.
In-natura kienet il-vera università tiegħi, il-vera reliġjon tiegħi. U hekk rabbejt imħabba skiet u għana li taftof in-natura. U sibt mill-ġdid il-paċi. Imma f'nofs l-erbejnijiet tiegħi ġara fatt, anzi tnej, li ħarbtuni, li ħarbatni.
Il-leħnu waqaf jirrakkonta. Ħalla l-mużika tola donna tajnu jiftakar qabel ikompli. Is-Sur Wolf kellu għajnejh magħluqin. Forsi għajnu marret biħa l-waqt, ma kont żgur li kien qed isegwi dak li kien qed jirrakkonta li fil-headphones. Donna storja ta' bejnu u bejni. U kompla itenni jiftakar. Donnu ibati jiftakar u jtenni u jirrakkonta. Biex xejna nifhem aktar dak li kien qed jirrakkonta, irreġistraħ daqs li kieku kien qed jiġri dak il-ħin. U jiftakar.
Żewġ fatti, f'nofs l-erbejnijiet tiegħi. moment importanti fija. Ftit jew l-istenti minn xulxin imma f'mument ta' ħajti sibthom mexxin parilja. Immaġinani, hekk mistieden għall-parti lanqas niftakar sew l-okkażjoni. Ħbib, jekk tista' jsejħilhom hekk, li kont iltqajt magħhom ma' żmien. Konna rġiel biss, xorb ma naqsx. Ħafna minna ma dejquux jiċċaċraw jitbelħu ma' tfajliet li kienu qegħdin iservuna. Forsi ma tafx kif jitbellaħ an English gentleman meta jkun imlaħlaħ. Jibqajt lura, mhux għax kont aħjar minnhom imma għax kont tfajt għajnejja fuq tfajla żejra Ġappuniża titbissem. Edukata, David ċajt goff ta' sħabi. Abat nitkellem magħha. Sirt naf li kienet ġiet l-Ingilterra u ħadet kors fil-management għax f'Osaka il-belt minn fejn ġiet familja tagħha. Kienet bdiet stabiliment żejr u hi kellha tkun fl-amministrazzjoni maniġerjali. U frejtilha li tiġi żżur l-istabiliment tagħna biex tikseb esperjenza. Ma qaltlix le. Ingrazzjatni, ma nafx hux minn qalba jew biex ma tiksernix, palma nafx hux minn qalba jew biex ma tiksernix li aċċettat li wassala jien lejn l-appartament fejn kienet toqgħod. Fitriq lejn il-lukanda tiegħi gidibtilha. Inzertat kienet ix-xita, kienet ilha trraxxax minn filgħodu iżda mal-lejl iżdiedet. Għettella kon se nifrankala tistenna l-coach li jwassal lil-dawk bla karozza. Dik it-tfajla mamula żejra, bil-qeda ħdejja, bejn ġentili u skomda, kienet qed ħawadni u fhem innu waqaft. You stopped? Staqsitni tħares madwara. The car stopped, gdibtela bħala skuza. Because of the rain, and yet this is very good car. Il-post fejn kien imbiegħed mit-traffiku. Għedtela biex tkompli tkellimni fuq il-proġetti li kellhom f'Osaka. Not now and here, when I come to your office. Leħna ġentili, saħan sitra imwerwer. Mal-ħsejjes ta' xita teqlil tfaqqa fuq il-karozza f'dak il-post imwarrab. Tilfitli l-kontroll, rsaqt liha, u għannaqta, ħin ġibdet maħsuda. Fajni għasuqet u jilleqqu daqs ċirasa kien imbiża, imma ma waqfitniex milli niġbida aktar lejja. Idea magħluqin pon qudiem wiċċi, bidi ma sidra żgħir. Ħassejt qalba tħabbad, ġisimha kollu palpitazzjoni waħda. Kważi krobtilha biex tħallini nitħabbeb magħha, ikarbet. No, no, please, no. Għajnejaj leqqu fid-dlam, il-kib tagħha ġisimha jitrijed f'dirajja waqfuni ħesrem. U nqlajt minn ħdejha. Forsi tlabta mifxul tiskużani ma kontx naf x'in nagħmel. Ibkiet waqt li rranġat il-biesa. Tazzalt biex tinżel fit-triq imwarba u mudlama. Mimlija l-ma ta' xita. Serraħti l-ħarasa li kont se nwassalha fejn kienet toqgħod. Ħadd minnha ma tkellem. Dak iskiet miksur bil-biki tagħha kien qed jifxilni. Kif waqaft, ħarġet tiġri fix-xita u baqgħet ma wiġibċa l-iskuża tiegħi. Qtajta l-immur infittixa. Nitloba skuza sew. Irnexxin li niġi wiċċem wiċċ magħha. Gażbritni b'ħarsita. Għamilt l-iżbal tal-arroganti, ħriġt il-ktib ta' ċekkijiet. Irfellat dik it-tfajla. Ma fija xejn li f'daqqa waħda ħadet sura ta' waħda akbar. Daħħal dak iċ-checkbook, qalt li. Mhux se tixtri l-maħfra tiegħi u lanqas hija l-bieħ. Ibqa' ġor miegħek id-dispjaċir. Forsi xi darba tinfeda, imma mhux minni. Mxiet ħafifa u dritta u ħallitni umiljat fl-arroganza tiegħi.
Issa Sur Wolf kien riqed fil-font. Ġisem mixrub li kien stqar miegħi dik id-djufija ħsibt biex bħalli kieku jumilja ruħu miegħi li kelli idea għolja tiegħu. Moħħi kien ukoll f'dak li kien ipprova jagħmel lin-naġu u li Sur Wolf kien jaf bih ukoll. U komplejt nisma.
Sejta. Ħabat li sena un-nofs wara kelli 2000 immur fuq xogħol il-Ġappun, propju Osaka. Wasalt il-Ġappun meta s-siġar u l-art kienu miksija bl-inwar ta' ċerasa. Kemm tifkiriet iġġib ħajjin ġo moħħi nwar iċ-ċerasa. Intenni, ma' kliem il-poeta Basho, il-poeta tal-ħajku. U l-inwar taċ-ċerasa. Reġet qamet fija t-tentazzjoni li kont hemm biex immur infittex l-istabiliment tagħhom. Domt intellgħu n-niżel, imma fl-aħħar ordnajt taksi u tlaqt infittex dak l-istabiliment. Wara l-kont ksibt l-informazzjoni fuqu. Jienu sejjer xorta bqajt newden jekk kont għamilt għażla tajba l-immur. Forsi nfixkel bil-preżenza tiegħi lil dik it-tfajla. Ħarrekni meħsiebi li ħin is-sewwieq tat-taksi. We have arrived, sir, in the street you asked for. And this is the establishment you are looking for. Small but very good. Take my word, sir. Ħarist minn post il-barra u madwari fit-triq, rajt l-aktar naħa moderna tal-belt. Twaqaf nimkien, kompli sejjer. Fejn? Xi post tal-kwiet. Hawn xi tempju Buddhist fejn nista' ngħaddi ftit ħin fil-kwiet? Staqsejtu. Iva, iva, hawn it-tempju ta' Shitennoji, l-aktar tempju antik Buddhist fil-Ġappun kollu. Jiġu nies mill-Ġappun kollu imbarra jitolbu lill-Alla kanon. Ħadd ma jaf jekk hux mara jew raġel. Imma fl-allat nejtien dawn il-distinzjonijiet mhux li għamlu xi differenza. Lilna l-muna lill-allat ma nistaqsuhom xejn imma sempliċiment nitolbuhom. Bħalma kienet tagħmel nanti li kienet iżżur ta' sikwiet dan is-santwarju titlob lill-kannon meqjus l-om li tħen. Hawn jiġi min irid jaqla l-ħniena tas-sema imma anke jekk ifittex il-paċi fid-dinja u f'qalbu. U nassigurak li għalkemm il-pagoda tinsab fil-qalb tal-ħajja ta' Osaka. Osaka mhix belt kwieta, imma sens ta' paċi jaħkem kif iżur dak il-post qaddis. Fil-muntanji, fil-qrib, San Sitra, minn hawn sa Kyoto, hawn diversi tempji li jagħtuk paċi u l-ambjent u wieħed tas-sema. Nissuġġerilek li żuru. Jiena d-dispożizzjoni tiegħek, sir. Kieku ma waqqaftux kien jibqa' dej jagħtini informazzjoni b'dak it-ton ta' gwida turistika. Ħudni hemm. U daqsxejn il-bot minn fejn qegħdin? Mhux il-bot daqs kemm minn fejn tlaqt, mhux daqs tant bot fejn irid nasal. Tat-taksi tbissim li, kuntent bit-tweġiba tiegħi anke jekk mhux bil-fors femni. jien stess kantajt bit-tweġiba tiegħi. U saqlejn it-tempju ta' xi tennoġi. The temple built to save the world. Reġa' fis-silli tat-taksi.
Kahanya haramita singyo.
Sibtruħi qoddim tempju antik tal-injam. Oli ħames solari, u kull solar qisu fera tas-siġar tal-prinjol li kont imdor nara fl-abbazzija tazziju fil-fore depen tal-qrib. Sa minn barra ħakim niskiet imwentnis mill-lana tal-asafar. U ġewwa aktar. Minkejja li kien kważi f'nofs ħajja maġla u stormjuża. Kif għaddejt minn taħt il-bieb li jdaħlek fil-kumpless tat-tempju, donnu kollox inbidel fis-skiet. U fit-tempju skiet rieħa tanġens. Xejn ma interessani ħlief is-skiet. Tawwal żmieni f'Osaka u żort kull tempju li sirt naf bih. L-aktar dawk moħbija fil-muntanji tal-qrib. Daqs li kieku kienu parti mill-pajsaġġ minn Osaka l Kyoto. Realizzajt għall-ewwel bi pjaċir, imma mbagħad bi tħassib li kont qed niġi msaħħar minn dak ix-xenarju, minn dak is-skiet. U fl-aħħar irreżistejt li nkun maħkum mis-seduzzjoni ta' skiet mill-ħsieb mill-provokazzjoni ġentili tal-ambjent. Għall-inqas ta' hemm. Bħal donna fwieħa oħra ta' skiet u ġinien kienet qed tissejjaħli. It-triq lura kienet bħal pellegrinaġġ, nfittex dak li kont ħallejt. Waqaft fl-abbazzija tat-tziju fi Franza. Għaddejt ħin twil ħdejn qabru u nitkellem mal-abbati twajjeb. Nifsi mimli bir-rieħa tal-pineta.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori.
Tlaqt minn hemm deċiż x'kelli nagħmel. Oħti qalt li ħasbitni se nsir xi monek u Buddist. Kważi qtajt u ġibta. Imma nippreferi nissieħeb mal-monaċi tazziju. U fissirt ħsiebi lill-missieri naturalment. Missieri għalkemm ma telax fis-seba' sema, imma der li laqa' dik l-għażla stramba tiegħi. Fissirtlu li kont għamilta ċara mal-abbati twajjeb tal-abaj de la Rose Mystique li ma kienx ħsibni nħaddan l-ordni bil-voti mitluba mill-monaċi. Tlabt li nkun qisni ħaddiem bla rabta. Ngħinhom fil-Knisja, ndoqq il-qniben, u nissieħeb magħhom fit-talf. Imma mhux immexxi mir-rabtiet tagħhom. U fuq kollox nieħu ħsieb il-ġnien fejn kien se jkolli l-kamra. L-abati twajjeb ressaq din il-proposta fil-kapitlu tal-monaċi u ġiet aċċettata.
Kompla jirrakkontali li meta qal il-missieru beda bejn tħasseb u bejħadu bis-serjetà. Bħalli kieku hemm ikollu rasu mistrieħa minnu. Imma ħuh ma ddejjaqx jurih li din kienet ġennata u hekk reġa' qallu lupu lunatiku. Qalli li kien draħu ma taħx widen, fl-abbazzija da snin kuntent jaħdem jaqra jistudja jippubblika kotba taħt nom deplum b'temi marbuta mal-mistiċiżmu tal-art u nnamrat miżbuħija tal-fjuri.
Kont mill-qoħ, maħbub. Anki minn ħmar u kelb li kellna li magħhom sibt kuntentizza ta' tfulija li ma kellix. Wara snin, ma lażla ta' abbati ġdid li ngħid issewwa qatt ma rajtu jitbissem, l-affarijiet inbidlu. Indunajt li beda jarani żejjed. U ċerti ideat infissra fil-kotba tiegħi ma niżlux tajjeb. Meta ktibt, dak kollu li hemm fil-ħolqien, tutte le kreature, fi klim San Franġisk fil-kantiko della kreature, ma setax jispiċċa fix-xejn. Niftakarni diskuti miegħu ma jqabilx miegħi li aħna qisna s-sinifikazzjoni tal-immaġini tal-ħalliq. Anzi komplej iddarras meta qara li aħna aħwa ta' kull ħaġa maħluqa u li nostra madre terra nżejna bil-fjuri mixejn ħlif l-intrata tal-ġenna. Nimmaġina li ħawditu sħiħ meta qara li ma nistax inniżela li fjura u siġra li huma t-tiżjin ta' artna m'għandhomx ruħ. Għadni nara wiċċu jinġibed meta fissirt li l-ġenna ġinin fejn xejn ma jinxef. Naf li bħall-laħdu meta ktibt li ma nistax nimmaġina l-ġenna mingħajr il-kelb, il-ħamar u l-annimali li kellna fl-abbazija. U staqsini, minn fejn tiddeċiedi dan? U ġibtu. Alla ma jaħli xejn mill-kreazzjoni tiegħu. Fimt li hemm ma kienx aktar posti. U r-ribell reġa' nibed fija. Aktar u aktar meta ntbaħt li taħt it-tmexxija ta' dan l-abbati, l-abbazija kienet saret post ta' kummerċ tal-fjuri, ġobon u frott, u likur, birra u mbejjed. U tlaqt.
Waqaf, jaħseb sejgħi li biex jagħlaq ir-rakkont tiegħu. Daħħal il-mużika favorita tiegħu, Opferli ta' Beethoven.
U sibt ruħi hawn, u l-bija tafu. Għax ħadd ma jafni bħalek. Ġrejt kemm ġrejt imkien lanqas fl-abbazija ma stajt ninsa dik il-ħarsa lewni ċ-ċirasa ta' tfajla Ġappuniża li baqgħet tixlini. Sakemm rajt lilek. U fl-istaġib ta' għajnejk u fl-lejla qamrija f'dejtini minn passat li kidni. Immissa wasal iż-żmien li nitlaq. Tajjeb għalija, hemm minni. U tajjeb għalik, hemm minni. Frus tal-anja tal-anjiet tiegħi fil-paġni vojta ta' ħajti.
U waqaf jirrakkonta l-aħħar storja, bl-aħħar kelma qisha sospiża. Bħal donnu kellu aktar xi jgħid, imma rid iżommu għalih u jieħdu miegħu. Smajtu l-11 l-episodju mit-tieni parti tal-aħħar warda fis-sensiela meta l-moħħ isir park.
Kitba George Peresso.
Għajnuna teknika Jordi De Bono.
Bi-prezentazzjoni ta' Selin Boħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Boħaġar u George Peresso.
Għal-Campus FM.